Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Langu jina Harrison Kamau
na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Aprili 25 mwaka 2016, ambapo tunasikia pia katika masafa mafupi mita bendi 19, 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya, vile 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibu sana.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, siku ya malaria duniani yaadhimishwa nchini Kenya.
Community health ni jambo la maana sana, kuhakikishia kwamba tumepata community health ambao watakuwa wanafikia manyumba na kuelezea watu na kuangalia kama hizi neti zinatumika.
Na katika habari nyingine, mazungumzo ya tanzo nchini Tanzania, iwapo wana habari nchini humo wataruhusiwa kurusha matangazo moja kwa moja kutoka bungeni Dodoma.
Tumekubaliana kwamba tuendelee kuzungumza kuona jinsi gani tunavyoweza kurahisisha utendaji kati ya bunge na vyombo vya habari, kuondoa misuguano isiyo ya lazima.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sunday Shomari.
Rais wa Marekani Barack Obama ameamuru ongezeko la idadi ya wanajeshi kutoka kikosi maalum cha operesheni za kijeshi za Marekani kwenda Syria na kuyasihi mataifa ya Ulaya kuchangia kwenye ushirika unaopambana na kundi la Islamic State. Akizungumza kwenye maonyesho ya biashara leo Jumatatu huko Hanover, Ujerumani, Rais Obama amesema kiasi cha wanajeshi 250 wa ziada watajiunga na timu ya wanajeshi 50 wa Marekani walioko nchini Syria. Utaalamu wao umekuwa ni muhimu sana kwa majeshi ya ndani ambayo imewasukuma kutoka maeneo muhimu yaliyokuwa kikaliwa na ISIL, amesema Obama. Mapema mwezi huu, Marekani imetangaza upelekaji wa wanajeshi 200 wa ziada na helikopta za kivita aina ya Apache nchini Iraq, ambako watasaidia majeshi ya serikali kuchukua tena maeneo yaliyokuwa yamekamatwa na ISIL. Bilionea Donald Trump, ambaye anaongoza katika kinyang'anyiro cha kuwania uteuzi wa kugombea urais kupitia chama cha Republican nchini Marekani, amewabeza wapinzani wake wawili kutaka kuvuruga juhudi zake na kusema hatua hiyo ni kitendo cha hali ya kukata tamaa. Wapinzani wa Trump, Senator wa Texas Ted Cruz na Governor wa Ohio John Kasich, wametangaza mpango huo Jumapili usiku kujaribu kumnyima fursa Trump, ambaye hajawahi kushika wadhifa wa kuchaguliwa, ili asishinde uteuzi katika upigaji kura wa kwanza wa chama hicho utakaofanyika kwenye mkutano wa kitaifa wa Republican mwezi Julai, kwa matumaini kuwa wajumbe watawachagua wao katika upigaji kura utakaofuata. Trump amekejeli juhudi za Cruz na Kasich, akisema inasikitisha sana kwamba wanasiasa wawili watu wazima wanapanga njama dhidi ya mtu mmoja ambaye amekuwa mwanasiasa kwa miezi 10 tu, ili kujaribu kumzuia mtu huyo kupata uteuzi wa chama cha Republican. Na tembo ni wanyama wakubwa kabisa ulimwenguni, wenye uzito wa karibu tani 6 na urefu wa mita 7.5 hivi, na wanaendelea kukabiliwa na vitisho vikubwa kutoka kwa binadamu. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Licha ya ukubwa wao, maelfu ya tembo wanauawa kila mwaka kwa ajili ya pembe zao za ndovu. Mtafiti Lucy King, mkuu wa programu ya kundi la kulinda mazingira la kuwaokoa ndovu lenye makao yake nchini Kenya, Save the Elephants, anasema ujangili unatokomeza idadi ya wanyama hawa kote barani Afrika. Lakini jambo kubwa jingine lenye kutia wasiwasi mkubwa ni mgogoro wa wanyama na binadamu. Wakati wanyama wanapovamia mazao, wanasababisha hasara ya kifedha kwa wakulima na kupelekea uwezekano wa tembo kuuawa. Idadi ya tembo barani Afrika inaendelea kupungua, na eneo la ardhi kwa tembo na maeneo mengine ya hifadhi yanapungua, alisema King. Njia zinafungwa, maendeleo ya miundombinu yanajitokeza, na hivyo basi ninaamini changamoto kubwa ijayo kwa tembo itakuwa mzozo. Na mwingiliano kati ya wakulima na tembo ni jambo ambalo tunalifanyia kazi, na tunahisi tunaweza kufanya jambo juu ya hilo.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Marekani inapanga kuchukua nafasi muhimu katika mashauriano ya amani kati ya serikali ya Sudani Kusini na viongozi wa waasi kufuatia kushindwa kwa pande zote kutekeleza mkataba wa kuunda serikali ya mpito. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, John Kirby, alisema jana kwamba siku ya Jumamosi serikali ilikataa kutoa kibali kwa ajili ya kutua ndege iliyokuwa ikimsafirisha kiongozi wa upinzani Rick Machar, kwa sababu kiongozi huyo wa waasi aliomba kiholela kuingia na silaha na wanajeshi zaidi kinyume na vile pande hizo mbili zilivyokubaliana hapo awali. Katika taarifa yake, Kirby anasema kutokana na hatua zilizofanywa na pande zote mbili ya kuzuia au kuchelewesha kurudi kwake, hivi sasa ni juu ya vyama kuchukua majukumu yao muhimu ya kurahisisha kurejea kwa Rick Machar huko Juba ili kuunda serikali ya mpito na kuonyesha kwamba wana nia ya dhati kutekeleza mkataba wa amani. Katika kipindi cha miaka minne ijayo, mataifa sita barani Afrika, eneo ambalo malaria imeshamiri, yataweza kuwa haina ugonjwa huo, shirika la afya duniani WHO lilieleza katika ripoti yake iliyosambazwa leo Jumatatu kuadhimisha siku ya malaria duniani. Mkakati wa kiufundi kwa ajili ya malaria duniani kwa mwaka 2016 hadi 2030 uliidhinishwa na WHO mwaka jana, ukitumainia kuona kumalizika kwa maambukizo ya malaria katika eneo kwa takriban nchi 10 ifikapo mwaka 2020. Lakini hivi sasa WHO inakadiria kwamba nchi 21 zitaweza kufanikisha lengo hilo, ikiwemo 6 katika bara la Afrika. Tangu mwaka 2000, vifo vya malaria vimeshuka kwa 60% duniani. Katika kanda ya Afrika, WHO imeeleza katika taarifa iliyoambatana na ripoti hiyo kuwa vifo vya malaria vilishuka kwa 66% miongoni mwa makundi ya rika zote na kwa 71% miongoni mwa watoto chini ya umri wa miaka 5. Mataifa sita katika bara la Afrika ambayo yatakuwa yameepukana na malaria ifikapo mwaka 2020 ni Komoro, Afrika Kusini, Swaziland, Botswana, Algeria na Cape Verde.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea kuchanganua habari kutoka pembe zote za ulimwengu. Na kwenye taarifa tulioipa kipaumbele siku ya leo ni kwamba kufuatia kufunguliwa kwa kikao cha bunge hivi leo nchini Tanzania, baadhi ya wananchi wamelalamikia hatua ya serikali kusitisha matangazo ya moja kwa moja kutoka bungeni kupitia redio na televisheni. Basi muda mfupi uliopita mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na makamu mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini humo, Diodatus Balile, na kwanza akamuuliza msimamo wa jukwaa hilo kuhusu hatua hiyo.
Sisi kama jukwaa la wahariri Tanzania tulitoa nani tamko la kupingana na hali inayoendelea bungeni juu ya urushaji wa matangazo ya bunge live, ambapo bunge limezuia vyombo vya habari hasa television na redio zisiweze kurusha matangazo live toka kwenye ukumbi wa bunge kama ilivyokuwa zamani. Lakini tunashukuru baada ya kuwa tumetoa hilo tamko jana, nilikuwa mimi makamu mwenyekiti na mwenyekiti wetu mzee Teofili Makunga, baada ya kuwa tumetoa hilo tamko serikali ilionyesha kurespond na bunge limerespond. Kwa maana ya kwamba leo tumefanya mkutano na bodi ya wahariri, tumefanya mkutano na katibu wa bunge, viongozi wa bodi ya wahariri Tanzania, na kuna mambo ambayo tumekubaliana kwamba tuendelee kuzungumza kuona jinsi gani tunavyoweza kurahisisha utendaji kati ya bunge na vyombo vya habari, kuondoa misuguano isiyo ya lazima. Kwa hiyo kimsingi kuna improvement itakayotokea tofauti na hali ilivyokuwa mwanzo tutakapokuwa tumekamilisha hayo tuliyokubaliana.
Na sasa hivi leo kuna matangazo ambayo yamerushwa moja kwa moja kutoka katika bunge.
Yako kwa aina mbili. Maswali na majibu kuanzia saa 3 mpaka saa 4:30 yanarushwa moja kwa moja. Maswali kuanzia pale mijadala kati ya saa 4:30 mpaka saa 7, alafu saa 10 mpaka saa 2 usiku ndiyo havirushwi live. Na ukiuliza upande wa serikali, ingawa wenyewe wanasema kwa mwanzo walianza na kisingizio kwamba hawana pesa, lakini sasa kadri tunavyoendelea na vikao imeonekana kwamba wanataka kurejesha moyo wa watu kufanya kazi. Tumetafuta uzoefu wa Kenya KBC, kwa sababu ya kuondoa congestion kwamba waandishi ni wengi, ABC ndio inarusha zile signal kutoka bungeni, na hawa wengine wanakuwa wakichukua kutoka kwenye hiyo clean feed ambayo haijawa edited kwa ajili ya kwenda kwenye vyombo vyao. Sasa nadhani nikiangalia mwelekeo ndio role model wanaweza kuichukua.
Na kufikia sasa, wananchi kwa jumla wanasemaje kuhusu jambo hili? Manake najua wamekereka, wengine wamekereka ndio, lakini kwa jumla wanasemaje, wanawaunga mkono katika mazungumzo yenu na serikali?
Wananchi tuliozungumza nao ambao wanafuatilia kwenye vyombo vya habari wana matumaini makubwa kwamba jukwaa la wahariri Tanzania linaweza kusaidia kuondoa huu mkwamo uliopo. Wananchi wanapenda kuona TV zikiendelea kurusha live, radio zikirusha live, kwa kiasi ambacho ile haki ya wananchi kupata habari iendelee kuwapo.
Na kwa maoni yako, unafikiria itachukua muda gani kabla ya wananchi wa Tanzania kuweza kuyaona matangazo haya yakirushwa moja kwa moja?
Tumekubaliana kwamba ni jambo ambalo tunapaswa kujadiliana kwa haraka kadri inavyowezekana, kwa maana ya kwamba wenyewe wanajenga hoja kwamba kabla ya TV kuanza kurusha live vilikuwepo vipindi vya redio vilivyokuwa vinakuwa recorded na wanahabari wenyewe, alafu wanarusha usiku, na inaondoa ile, inawapa watu fursa ya kujua kilichokuwa kinaendelea bungeni.
Ni Diodatus Balile, makamu mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC itachunguza ripoti za mauaji, mateso, ubakaji na uhalifu mwingine uliotendeka wakati wa mgogoro wa kisiasa nchini Burundi mwaka mmoja uliopita. Vitendo hivyo vinaonekana vipo ndani ya mamlaka ya ICC. Mwendesha mashtaka mkuu wa ICC Fatou Bensouda alisema katika taarifa yake leo Jumatatu, nimeamua kufungua uchunguzi wa awali kuhusiana na hali nchini Burundi. Uchunguzi wa awali si uchunguzi rasmi, bali ni utaratibu wa kuangalia iwapo uchunguzi rasmi ni muhimu. Hakukuwa na majibu ya haraka kutoka serikali ya Burundi. Taarifa ya Bensouda ilisema kwamba ICC itawasiliana na serikali kwa mtazamo wa kujadili swala hili. Burundi iliingia katika maandamano na ghasia mwezi Aprili mwaka jana baada ya Rais Pierre Nkurunziza kutafuta njia ambayo wengi wanaitathmini kama ukiukaji wa katiba kuwepo madarakani kwa muhula wa tatu. Tangu wakati huo zaidi ya watu 400 wameuawa na wengine 250,000 wamekimbia nchi. Papa Wemba, mmoja wa wanamuziki wa kongwe, hajulikanaye kama mfalme wa muziki wa rumba wa Kongo, alifariki dunia mapema Jumapili asubuhi kwenye jukwaa akiimba huko Ivory Coast, maafisa wameeleza. Alikuwa na umri wa miaka 66. Wemba alikuwa akifanya maonyesho katika tamasha la muziki liitwalo Anumbabo mjini Abidjan. Waimbaji wenzake walimkimbilia kumsaidia, lakini alifariki dunia kabla ya kufika hospitali, maafisa walieleza. Sababu ya kifo chake bado haijajulikana. Alizaliwa akiitwa Jules Sahungu Wembadio Penkikumba Juni 1949 huko nchini Kongo, na amekuwa mstari wa mbele katika muziki wa Afrika kwa zaidi ya miongo minne. Na alipata umaarufu mkubwa katika miaka ya 60 na mapema ya 70 huko Kinshasa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chama cha mrengo wa kulia kinachopinga wahamiaji nchini Austria kimeshinda duru ya kwanza ya uchaguzi wa rais, kikijipatia zaidi ya 35% ya kura na kuwaacha wapinzani wake mbali sana, wakiwemo wateuliwa ushirika wa utawala. Norbert Hofer, ambaye anapinga wahamiaji na dhidi ya Umoja wa Ulaya, alishinda 36.4% ya kura na atakabiliana na mgombea huru mwanachama wa zamani wa Green Party Alexander Van der Bellen mwezi ujao katika uchaguzi wa duru ya pili.
Yote haya unaendelea kuyapokea kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maadhimisho ya siku ya malaria duniani yamefanyika leo, huku jumla ya Wakenya milioni 28 wakisemekana kuwa katika hatari ya kuambukizwa ugonjwa huo, na kwa hivyo kuhimizwa kulala ndani ya neti zilizotibiwa ili kujikinga na mbu, kufuatia viwango vya juu sana vya maambukizi nchini humo, hasa katika eneo la pwani. Mwandishi wetu kutoka Mombasa, Amina Chombo, amehudhuria mojawapo ya hafla hiyo na kutuandalia ripoti ifuatayo.
Ninaamua kupima hii malaria kwa sababu kwanza huu ni wakati wa unyevunyevu, ni wakati ambao una mbu wengi, na Waswahili walisema afadhali kinga kuliko tiba.
Nilikuwa na hisi kuwa niko na malaria sababu jana nilikuwa na umana kichwa, lakini kuuma sana kidogo tu, alafu mwili kuna uchovu. Hiyo nikasema okay, kwa sababu kuna mahali watu wanapima malaria, wacha niende na mimi niangaliwe kama niko na.
Ni baadhi ya Wakenya waliojitokeza katika maadhimisho ya siku ya malaria duniani kwa kuchukua hatua ya kupimwa na kujua kama umeambukizwa ama la. Wizara ya Afya humu nchini imekariri kuwa ugonjwa wa malaria ungali ugonjwa hatari miongoni mwa Wakenya, huku raia milioni 28 wakiwa katika hatari ya kuambukizwa ugonjwa huo kote nchini. Akizungumza katika sherehe za maadhimisho ya siku ya malaria duniani, kaimu mkurugenzi wa Afya Kenya Jackson Kioko amekariri kuwa japo kuna hatua zimepigwa katika vita dhidi ya malaria miaka 10 iliyopita, jumla ya visa milioni 8 vya ugonjwa wa malaria viliripotiwa nchini mwaka jana. Mkurugenzi huyo ameshikilia kuwa pwani ya Kenya na eneo la Ziwa Victoria ndio yaliandikisha visa vya juu vya malaria, huku 80% ya kina mama wajawazito wakilala ndani ya neti pwani ya Kenya.
Zile intervention tutafanya kuone ya kwamba at least 90% of mothers ambao ni wajawazito wamepata neti. Pia tutazingatia more about the community health. Community health ni jambo la maana sana, kuhakikishia kwamba tumepata community health ambao watakuwa wanafikia manyumba na kuelezea watu na kuangalia kama hizi neti zinatumika.
Kwa upande wake, mkuu wa afya katika shirika la UNICEF humu nchini, Daktari Rory Nefdit, akipongeza hatua zilizopigwa katika kukinga na kudhibiti malaria nchini, amehimiza Kenya kukuza uwezo wa utafiti wa viini vinavyosababisha malaria na kutumia takrimu zilizoko katika kumaliza ugonjwa huo. Pwani ya Kenya imeandikisha ongezeko la maambukizi ya malaria kutoka 4% hadi 8%. Salimu Mvuria ni mwenyekiti wa magavana katika pwani ya Kenya.
Ugonjwa wa malaria umeweza kuwa na ongezeko kutoka 4% hadi 8% kwa mkoa mzima wa pwani. Tunahitaji kujielimisha sisi wenyewe na tunahitaji pia kuwaelimisha wengine.
Mama Mwanasha Abdalla, ambaye ni ajuza, angali anakumbuka namna alivyopoteza watoto wake 5 kutokana na ugonjwa wa malaria.
Nimewamaliza 5, ana wangapi tena? Na 2 tu, na 1 wa kike kwa bwana yake.
Unajua kwa nini ilikuwa malaria na waumiza sana?
Ah, basi siku hizo zilikuwa kuna neti ziko wapi? Hapo ninapozaliwa mimi kweli kulikuwa na neti? Sikuziona mimi. Hata mama yangu sikumuona na neti, baba yangu sikumuona na neti. Neti zile zaingia sasa.
Kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya malaria duniani ni maliza malaria kabisa, huku ile ya Kenya ikiwa ni pamoja tuangamize malaria Kenya. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA, Sauti ya Amerika.
Basi kutoka Kenya moja kwa moja tuelekee nchini Uganda, ambapo chama kikuu cha upinzani nchini humo kimesusia mkutano kati yake na Rais Yoweri Museveni. Mkutano huo ulilenga kutafuta mbinu ambazo uongozi wa Museveni unaweza ukafanya kazi na viongozi wa chama cha FDC katika jiji la Kampala, baada ya chama chake rais cha NRM kukosa kupata kiongozi yeyote aliyechaguliwa katika uchaguzi wa mwezi Februari. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anaripoti zaidi.
Mkutano wake Rais Yoweri Museveni na viongozi wa chama kikuu cha upinzani FDC katika ikulu ya rais ya Entebbe umegonga mwamba baada ya mkutano wa dharura wa chama cha FDC. Kiongozi wa chama cha FDC Meja Jenerali Mugisha Mtu anadai mkutano huo ulilenga kuwahonga wanasiasa wa FDC ili Museveni apate kuungwa mkono jijini Kampala, jiji ambalo hana hata mbunge wala diwani mmoja aliyechaguliwa kwa tiketi ya chama chake cha NRM.
That's how they disintegrated the leadership in the last council.
Hii ndiyo mbinu walitumia kuvuruga uongozi katika baraza la jiji awamu iliyopita. Wanawafanya viongozi wa watu kuwa sawa na watu omba omba. Wanafanya wapiga kura hata kupoteza imani ya watu waliowachagua.
Start losing trust in them.
Agenda ya mkutano uliokuwa umepangiwa kati ya Museveni na wanasiasa upinzani imebakia siri, na mwaliko ulikuwa umefanywa kwa njia ya siri, wabunge, madiwani na viongozi wengine wa chama cha FDC wakipokea mwaliko kupitia simu za mkononi.
Must be made in writing and it must be...
Kama wanataka mkutano nasi, lazima mwaliko wao uwe kwa maandishi na mwaliko utumwe kwa ofisi yetu ili tujue sababu ya mkutano, nani atashiriki mkutano huo, wapi na siku gani mkutano huo utaandaliwa.
When it is going to be conducted.
Miaka mitano iliyopita, Museveni aliitisha mkutano kama huo na madiwani kutoka vyama vya upinzani. Baada ya mkutano huo, madiwani walipiga kura ya kutokuwa na imani na meya wa jiji la Kampala Erias Lukwago, na hadi sasa Lukwago hajakubaliwa kurejea ofisini. Iliripotiwa kwamba madiwani hao walipokea mamilioni ya pesa kutoka ikulu ya rais kumfurusha Lukwago ofisini.
Let the regime use the money.
Utawala wake Museveni utumia hizo pesa wanazotaka kutumia kutuhonga wafanya maendeleo kwa raia katika jiji, kwa sababu watu wanaotaka kuwahonga wamesha kuwa werevu na hawatakubali hongo yao.
They are not going to afford that.
Bila mbunge, meya wala diwani aliyechaguliwa kwa tiketi ya chama cha NRM katika jiji kuu la Kampala, wachambuzi wa siasa wanaeleza kwamba Rais Museveni anajipata katika nafasi ngumu kutimiza ajenda yake ya uongozi jijini. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Michezo. Karibuni tena katika ulimwengu wa michezo kwa hii leo kutoka Sauti ya Amerika hapa Washington, na hodha wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Na tunaanza na kandanda, ambapo sio sana kusikia kandanda ndani ya ukumbi, ambapo Morocco, Misri na Msumbiji zitawakilisha bara la Afrika katika kombe la dunia ndani ya ukumbi mwaka 2016 huko Colombia kuanzia Septemba 10. Hii inatokana na ushindi wa Morocco jana huko Afrika Kusini ilipoilaza Misri katika finali ya kandanda ndani ya ukumbi inayojulikana kama Futsal World Cup, ambapo ni wachezaji watano tu wanacheza katika kila upande. Na huko Utaliana, timu ya Juventus inaelekea kunyakua kombe la klabu bingwa wa ligi wa Italy baada ya Napoli kushindwa na Roma hii leo bao moja kwa bila. Ikiwa imebaki michuano mitatu kabla kumalizika michuano ya ligi, ni wazi Juventus watanyakua ubingwa mwaka huu huko Italiana. Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mwandishi wetu Kahozi Kosha kutoka Lubumbashi ana maelezo zaidi juu ya kandanda namna inavyoendelea.
Na mtuanze na matukio ya ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, raundi ya playoff jana mjini Mbujimayi. Timu ya Sangabalende ilienda mabwa na timu ya TP Mazembe goli moja kwa moja. Kwenye orodha ya ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bado ni timu ya Sangabalende ya Mbujimayi ndiye imeshika nafasi ya kwanza na pointi 13. Timu ya Vita Club ya Kinshasa na timu ya TP Mazembe ya Lubumbashi imeshika nafasi ya pili na pointi 10. TP Mazembe, bingwa mtetezi wa mchuano wa Champions League barani Afrika, ilitimuliwa Jumatano hapa Lubumbashi na timu ya Wydad Casablanca ya Morocco kwenda sare goli moja kwa moja kisha kupiga ugenini goli mbili kwa sifuri. Je, tasmini ya rais wa timu ya TP Mazembe, Muizi Katumbi Chape, kuhusu kutimuliwa kwa timu yake kwenye kombe la Champions League na kuporomoshwa kwenye kombe la shirikisho?
Aina tutawina kila mwaka, tutafanya nguvu mule tunaenda munani ya Confederation. Barcelona bari mutosha, tunaichika.
Washabiki wa Mazembe ambao wengi wanalia mambo ya kocha, wewe kama kiongozi wa TP Mazembe utaendelea na kumtumia kocha Hubert Velud?
Unayua kama kuko defete, watu wote wanatafuta mulozi, wanatafuta nini. Hapa huyu entraîneur atwene kumujiji hapa sasa. Njua alifika, tutekala na komite, tutazungumuza. Problemu yetu tuko nayo ni ya kusema bana tuelimine, tukorije maereri yetu. Mfutubolo kwa kwenda yulu, kushuka chini kwenda,
ni maisha.
Huyu alikuwa rais wa TP Mazembe, Moizi Katumbi Chapwe. Kutoka Lubumbashi ni kiarifu kwa niaba ya Sauti Amerika Michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Na katika finali za mpira wa vikapu hapa Marekani, NBA Playoffs, San Antonio Spurs imekuwa timu ya kwanza kuingia katika nusu finali ya kanda ya magharibi baada ya kuwafagia Memphis Grizzlies kwa kushinda michuano minne mfululizo. Spurs hivi sasa wanasubiri mshindi kati ya Oklahoma na Dallas. Na huko magharibi vile vile, Golden State wanatetea taji lao, waliweza kuwashinda Houston Rockets 121-91, lakini bado wanahitaji kushinda mchuano mmoja zaidi kuweza kusonga mbele. Kwa Kwa upande wa mashariki, Cleveland Cavaliers wakiongozwa na LeBron James wamewaondoa Detroit na kuingia katika nusu final kama Spurs kanda ya mashariki, wakiwasubiri sasa washindi kati ya Boston na Atlanta, ambapo Boston Celtics hapo jana walisawazisha michuano yao na Atlanta Hawks kwa kupata ushindi wa 104-95, na hivyo wako 2-2. Tunasubiri michuano mingine hapo siku ya Jumatano na hii leo. Basi ni hayo tu tuliyokuwa nayo kutoka ulimwengu wa michezo, Sauti ya America, Washington. Kwaherini.
Na sasa tupate muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Barack Obama ameamuru ongezeko la idadi ya wanajeshi kwa kikosi maalum cha operesheni za kijeshi za Marekani kwenda Syria, na kuyasihi mataifa ya Ulaya kuchangia kwenye ushirika unaopambana na kundi la Islamic State. Bilionea Donald Trump, ambaye anaongoza katika kinyang'anyiro cha kuwania uteuzi wa kugombea urais kupitia chama cha Republican hapa Marekani, amewabeza wapinzani wake wawili katika kuvuruga juhudi zake na kusema hatua hiyo ni kitendo cha hali ya kukata tamaa.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Aprili 25 ni maadhimisho ya siku ya malaria duniani kwa matumaini ya kusisitiza juhudi za dunia kudhibiti ugonjwa huo na hata kuutokomeza kabisa. Ujumbe wa mwaka huu, maliza malaria kabisa. Takribani nusu ya watu bilioni 3.2 duniani wanahatarishwa na ugonjwa huu. Kesi nyingi na vifo vinatokea katika nchi zilizo chini ya jangwa la Sahara, lakini Asia, Amerika Kusini na hata Mashariki ya Kati pia zinakabiliwa na hatari hii ya ugonjwa wa malaria. Malaria ni ugonjwa unaoua. Mwaka 2015 watu milioni 214 waliugua ugonjwa huu wa malaria na 438,000 walifariki dunia kutokana na malaria. Ugonjwa huu unaweza kuzuilika na kutibiwa, na kuna sababu nzuri ya kuamini kwamba pamoja tunaweza kutokomeza kabisa. Hii ni sahihi kwamba mwaka 2000 na mwaka 2015, wakati dunia ilipoongeza juhudi kudhibiti ugonjwa huu, kesi mpya miongoni mwa watu wazima zilishuka kwa 37%. Na katika kipindi hicho, vifo dhidi ya malaria vilishuka kwa 60% katika umri wa watu wakubwa, na 65% zilishuka kwa watoto chini ya umri wa miaka 5. Wakati huo mtoto anakufa kutokana na malaria takriban kila dakika 2, na mamilioni ya watu wako katika hatari ya kupata malaria lakini bado hawapati huduma muhimu. Marekani inashirikiana na wadau wengine duniani na kutoa mwito kwa nchi zinazopambana na malaria kuongeza mara 2 zaidi juhudi zake kuzuia na kutibu malaria. Ikipitishwa na bunge mwaka ujao, Marekani itaongeza bajeti yake katika mkakati wa rais wa kupambana na malaria kwa dola milioni 200. Hii itasaidia juhudi hizi kuongeza zaidi programu zake kwa karibu milioni 70 ya watu walioko katika hatari ya kupatwa na malaria nchini Cameroon, Cote d'Ivoire, Sierra Leone na Burkina Faso, Cambodia na Zambia. Pia zitapata msaada wenye thamani ya dola milioni 13.7 wa vyandarua vilivyo na dawa ya kuulia mbu na kulinda watu zaidi milioni 27 katika nchi zilizo chini ya jangwa la Sahara. Kuboresha utafiti na kufanya tathmini ya malaria, kudhibiti na kutoa dawa, mratibu wa kudhibiti malaria hapa Marekani, Admiral Tim Ziema, katika mradi wa dunia wa malaria anasema lengo ni kukomesha vifo, kuondoa malaria kabisa duniani.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Kumbuka kuungana nasi saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki kupitia Facebook na pia 107.5 Nairobi, Kenya, tunapokuwa tukiangalia kwa undani kifo cha mwanamuziki Papa Wemba na pia ugonjwa wa malaria duniani. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi ya DJ Riami, kutoka Washington, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu,
na mimi ni Sunday Shomari,
nikikutakia usiku mwanana usio na bughudha.